Dan il-program qed jittella' mill-Malta Federation of Professional Associations u ġie finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Għara nofsenar it-tajjeb jiena Norma Kamilleri nerġa' nilqgħukom għall-programm ieħor ta' il-professjonisti f'Malta. U llum għandna programm interessanti ħafna għal sempliċi raġuni li ħanitkellmu sisa għajna ma' assoċjazzjonijiet u professjonisti illi jaħdmu man-nies, mal-umani. Imma llum għandna żewġ assoċjazzjonijiet preżenti waħda illi jaħdmu proprju man-nies. Però assoċjazzjoni l-oħra illi jaħdmu il-main focus tagħhom huwa l-annimali. Qed nitkellem propju fuq il-Malta Veterinary Association, għandna magħna lil Andrew Aġus illi huwa il-President, u għandna wkoll lil Simon Schembri mill-Malta Association of Youth Workers. Simon huwa ex-President ta' din l-Association u issa huwa membru tal-Kumitat. Mela, nibdew daqsxejn minnek, Simon. Il-youth worker, forse ħafna nies aqas biss jafu li jeżisti youth worker għaw Malta u allura forse ma tantxaw għarfien dwar ix-xogħol tagħkom. Għidilna inti ftit fuq ix-xogħol ta' youth worker fiex jikkonsisti.
Mela, eżatt, ħafna drabi meta tajtil xi ħadd stajlu jiena naħdem bħala youth worker jgħidlek eżattament x'tagħmel u jibdew isiru ħafna comparison ma' professjonijiet oħra. Mod sempliċi ħafna naħdmu maż-żgħażagħ, jiġifieri l-focus tagħna hija li naħdmu maż-żgħażagħ. Illi bħala rwol jista' jieħu rwol f'postijiet differenti bħala professjonisti jista' jaħdem ma' żgħażagħ f'ambjenti jista' jkunu ġol l-iktar popolari kien u għadu ġifieri fil-youth centers per eżempju, jew kellha youth hubs, però mbagħad għandek sitwazzjoni fejn għandek il-youth worker fl-iskejjel, servizz ta' youth work fl-iskejjel, hemm għandek postijiet oħra fejn diħla u koll, emmi kunet jaħdem ma' professjonisti oħra, per eżempju, mal fejtħol il-soċjal, iġur per eżempju bħal FSWS. Għandek u koll organizations oħrajn, NGOs li l-lum il-ġurnata, edin jimpiegaw youth worker biex jimplementa ċerti proġetti li jkun maż-żgħażagħ, ġifieri il-fokus hija ż-żagħżugħ.
Ġifieri qed ngħidu fil-adolexxenza.
Ħafna drabi nifukaw fuq l-adolescenza, ġifri nitkellmu jisu l-iktar popolari jew l-iktar li ikun hemm konnessjoni bejn youth worker u żagħżugħ bejn 12-13-il sena sa forsi 18-20. Però l-Politika Nazzjonali ta' Malta meta nħarsu lej żgħażagħ, żagħżugħ huwa konsidrat xi ħadd jew żgħażugħha bejn 13 sa 30. U hemm possibiltajiet fejn ikollna youth workers qed jaħdmu ma' żgħażagħ ta' 25 sena, pereżempju. Hemm fondi tal-Ewropa li jħeġġu żgħażagħ jagħmlu inizjattiva fuq il-lokali u fosthom msemmi l-idea li jkollok coach u fil-każ ta' Malta inħeġġu ħafna li jkun youth worker dak li jkun qed jagħmel ta' coach. So meta nitkellmu fuq żgħażagħ nitkellmu minn 13 sa 30 sena.
Interessanti ħafna. U tfakkarni ħafna meta titkellem żgħażagħ il-youth centers niftakar anke fl-oratorji. Hawnhekk anke għandna ħafna oratorji tas-Salesjani u niftakar fil-Don Bosco, San Juan Bosco li hu kellu sistema edukattiva ta' San Juan Bosco li tiffoka ħafna fuq iż-żgħażagħ li inti toħroġ it-tajjeb u l-potenzjal taż-żgħażagħ. Ma nafx ix-xogħol ta' youth worker. Għandux jaqsam u iġġej, għandux history.
Interessanti ħafna, fil-fatt jekk inħarsu lej l-istorja tal-kunċett tal-youth work u tal-youth worker, meta wieħed imur lura, minn hemmhekk jibda mis-Salesjani, ħafna drabi nitkellmu fuq is-Salesjani, fuq level matta madwar id-dinja għandek is-Salesjani, is-Sunday Church, is-Sunday School li kienet ħafna drabi il-Knisja li kollha kienet tiftaħ il-bibien biex tiġbor iż-żgħażagħ, hemm ukoll għandek il-movement tal-Scouts li l-istess għandek dawk il-kaċċar ta' kunċetti. L-imbagħad fil-każ ta' Malta mod partikolari fis-sittinijiet kellek is-sinodu li influenza ħafna lill-Knisja biex anka jibdew jinfetħu ċ-ċentri fil-fatt meta tkun qed titkellem ma' ċerta nies ta' ċerta età li llum il-ġurnata għandhom bejn 50 u 60 sena jibdew jgħidulek għax aħna kellna l-Youth Center, anka meta tibda titkellem ma' nies li kienu involuti fit-teatru pereżempju jagħmlulek referenza ċ-ċentru taż-żgħażagħ. Li ovvjament kien immexxi ħafna drabi minn nies li volontiera. Mbagħad tkompli tevolvi ġifieri fil-fatt minn hemmhekk nistgħu ngħidu bdiġejja l-ħtieġa li jkun hemm iktar studji dwar il-ħidma maż-żgħażagħ u li kien hemm rikonoxximent isma' li mhux kulħadd jaħdem maż-żgħażagħ tajjeb li jkun hemm body of knowledge, jkun hemm ċerta għarfien ta' kif wieħed jaħdem maż-żgħażagħ. Ġifieri però morru lura għal dak il-perjodu. U naħseb anka llum il-ġurnata għandna nitalmu ħafna mill-mod kif jaħdmu s-Salesjani. U ħallejt il-mużew barra wkoll, jiġri
jinferi għal-mużew
wkoll. San George Preka bħalla l-ewwel detergent worker kif beda San George Preka, ġifieri.
U din interessanti wkoll għax kellna programm ieħor fejn iltaqajna ma' social workers illi wkoll il-professjoni tagħhom qisha bdiet mill-volontarjat, minn qadiet tal-Knisja, qadiet volontarji u jisu l-youth work wkoll, però kif qed tgħid inti meta inti qed tiddilja maż-żgħażagħ, trid tifhem il-psikoloġija tagħhom minn xiex ikunu għaddejjin, tapprezza d-diffikultajiet li jkunu għaddejjin minnhom u naħseb llum il-ġurnata għaw iktar diffikultajiet. Min meta forsi konna aħna żgħar. Allura għalhekk importanti ħafna li wieħed ikun professjonist bħala studju, jekk forsi hawn xi semmija xi żgħażagħ qed jisimgħu li jinteressom dan ix-xogħol. X'inhu huma suġġetti li apparti ovvjament il-vokazzjoni, għax dan huwa xogħol ta' vokazzjoni. X'inhu huma suġġetti li jgħinu biex wieħed ikompli jistudja f'dan il-qasam.
Primarjament, fil-fatt inti semmejt żgħażagħ, fil-fatt il-kors tal-università b'mod pożittiv issa jiġi offrut full-time allura għandek iktar żgħażagħ li qegħdin jidħlu għall-professjoni tal-youth workers, però ħafna drabi anke tattira nies iktar maturi li jixtiequ jikkonsidraw jidħlu ferja jew jidħlu ferja ġdida u jikkonsidraw l-istudji dwar iż-żgħażagħ u mbagħad jidħlu fil-youth work. Fil-verità naħseb waħda mill-affarijiet min ikun bħala kif semmejt inti l-vokazzjoni, l-interess fiż-żożija. Però mbagħad għandek elementi ta' psikoloġija, ta' soċjoloġija, għandek l-aspett ta' sottokulturi wkoll li għegħin torbot ħafna mas-soċjoloġija. Naħseb dawk huma żewġ suġġetti primarji, mbagħad għandek għandek l-affarijiet l-oħrajn, ġifri l-element tal-politika, ġifri meta ngħidu politika mhux l-aspett partiġan, imma li nkun nifhem kif jaħdmu ċerta affarijiet il-current affairs. Però again, jekk ħanerġa' norbothom maż-żewġ suġġetti primarji huma l-psikoloġija u s-soċjoloġija, għax imbagħad huma żewġ affarijiet li jiftu. Imbagħad għandek l-aspett tal-pedagoġiku li ħafna drabi għalina huwa marbut iktar mal-għalliema. Meta qed nitkellmu fuq pedagoġija qed nirreferu għal fatt kif jien ħa naħdem maż-żgħażagħ, kif ħa napproċjhom u jidħol l-element non formali u informali hawnhekk.
Interessanti ħafna. Forse qabel nibdew nitkellmu insemmu ftit il-ħidma tal-assoċjazzjoni, indur daqsxejn fuq Andrew. Andrew, il-professjoni ta' veterinarju.
All right, mela, il-professjoni veterinarja u Malta bħala percors edukattiv għadha mhijiex offruta, ġifieri naqbad ma li kont qed tgħidu qabel.
Eżatt, fil-fatt fuq dikom.
Ħafna mill-maġġor veterinarji kollha prattikament iridu jagħmlu fażi mill-istudji tagħhom li ħadd tkun qiegħda barra. Ovvjament illum il-possibiltajiet vis-a-vis fejt mur huma ħafna, parti ħabba l-membership fl-Unjoni Ewropea, parti ankax l-edukazzjoni żviluppat ħafna lura, issib ħafna postijiet fejn joffru courses bl-Ingliż. So ix-xelta hija aktar ampja minn kun qed jikkonsidra din it-triq. Bħala professjoni, professjoni tagħna hija taf tinfirex ħafna, ġifieri ħafna jaraw l-aspett ta' kuljum dak li naraw il-klipp ta' tes il-pezz. Però aħna bħala professjoni hija professjoni li tidħol f'diversi ambiti, għandna l-aspett tas-saħħa pubblika, l-aspett tal-produzzjoni tal-ikel, il-regolatorju, l-aspett pubbliku, large animals, ġifieri farms, industriali, farms anka żgħar bħal manna Malta pereżempju. Mbagħad għandek ovvjament dak li ħafna nies jimmaġinaw li jagħmel il-veterinarju, t-tates, il-pets, bażikament ix-xogħol tagħna jdur dejjem mal-annimal, l-animal welfare, is-saħħa tal-annimal, kif nistgħu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tal-annimal li nkunu qegħdin nieħdu ħsieb, u bażikament ngħinu l-owners tal-annimali kif għandhom jieħdu ħsieb u kif għandhom jipproċċjaw l-annimali tagħhom.
Interessanti ħafna dawk iż-żewġ fatturi li semmejt li fis-saħħa pubblika. U anke semmejt il-prodotti tal-ikel.
Ekku.
Forsi tgħidilna iktar l-involviment tagħkom f'dawn iż-żewġ setturi li forsi n-nies ma tantx jassoċjawkom.
Speċjalment ma jkunx relatat xejn ma' dan il-qasam. Ovvjament minn irabbi l-annimali, minn jipproduċi l-ħalib, minn jipproduċi l-laħam, u għam dorri għax jara l-veterinarju tal-gvern li jiġi jiċċekkja l-farm. Meta jkollu bżonn ħajċempe l-veterinarju li forsi jieħu ħsieb dik ir-razza ta' annimali li jkun qiegħed irabbi. Jiġifieri il-veterinarju r-rwol tiegħu primarjament huwa l-annimal. Mela irid jieħu ħsieb is-saħħa tal-annimal, l-annimal qed jgħix ħajja tajba li qed jippermetti animal welfare tajjeb, illi fejn nista' il-bniedem qiegħed jagħmel intervent biex itejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-annimal. Ovvjament imbagħad meta tieħu l-aspett industrijali mela l-aspett tal-produzzjoni tal-annimali, hemm aspetti oħrajn bħal nutrizzjoni, xettiet mal-annimal, kura ta' ċertu mart, prevenzjoni ta' ċertu mart mela iġene fil-razzett, ċertu tilqim li l-veterinarju jikkunsidra biex jilqa għal mart li jista' jkun iktar prevalenti f'sitwazzjoni fejn għandek konċentrazzjoni ta' annimali bħalma wara razzett. Mbagħad għandek in-naħa l-oħra li hija saħħa pubblika, ġifieri jintegraw flimkien ħafna dawn, għax meta veterinarju qed joħsieb razzett qed joħsieb li l-prodott ħajkun tajjeb għall-konsum. Però fl-istess ħin illum huwa approach li huwa importanti ħafna għas-saħħa pubblika ta' One Health. Mela jidħlu fija il-professjonijiet kollha li b'xi mod jew ieħor għandhom x'jaqsmu mas-saħħa tal-bniedem finalment. Ġifieri aħna direttament m'għandniex intervent fis-saħħa tal-umana, però indirettament minħabba li l-ikel qed jiġi prodott minn annimal, allura qed jgħaddu anka parti mill-proċess tal-produzzjoni qed tgħaddi minn taħt idejna, jkun hemm dan il-One Health Approach. One Health Approach illum huwa importanti ħafna anka pereżempju fl-użu ta' mediċini. Mela aħna nikkollaboraw, nipparteċipaw ħafna f'affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' antimicrobial awareness, use ta' antibiotiċi. Ċertu mediċini li jintuża l-umana imma li forsi jkollu bżonn jintuża anka fl-annimali. U f'dan ir-rigward ikun hemm dak li ngħidulu One Health Approach, ġifieri sija fuq livell leġislattiv, sija fuq livell amministrattiv u anka fuq livell professjonali, ikun hemm dan il-One Health Approach fejn il-professjonijiet kollha li b'xi mod jew ieħor jistgħu jinfluwenzaw is-saħħa pubblika qegħdin jikkollaboraw flimkien biex ikun hemm one sort of one path.
Kif attenti ultimament dan finalment b'mod indirett ħajjaffettwaw lin-nies għax jekk jinnaf annimal qed jitrabba b'mod ħażin imbagħad dan għadha pidata ħajjispiċċa fuq il-mejdan ta' l-ikel tal-individwu, nimmaġina jista' jkun hemm effetti.
Eżatt. I mean, l-ikbar komponent li naraw aħna anke on a day-to-day basis huwa l-ikel, għaliex aħna qegħdin parti sostanzjali tal-produzzjoni tal-ikel li ġej minn oriġini animali qed jgħaddi anke minn taħt għajn il-veterinarju. Però ma ninsewx ukoll li hemm ċerta mart li jista' jgħaddi wkoll minn fuq annimal għal bniedem, dak nisejħulhom zoonosi. U anke f'dak ir-rigward jidħol l-One Health Approach, ġifieri jekk hemm naf ċerta mart li rid isir profilassi fuqhom, rid isir prevention fuqhom, il-veterinarju dejjem qed jidħol bħala parti minn dik il-katina ta' attivitajiet, ta' actions li qed isiru biex jipproteġu finalment is-saħħa tal-pubbliku.
Il-fatt anke fil-bidu li faqgħet il-pandemija wkoll kien hemm ħafna.
Speċjalment fil-bidu nezza ma ġiet stabilita.
Ajdut, għax ma kienx hemm riċerka.
Eżatt. U aħna nidħlu fija speċi aħna nsegwu xjenza u Malta bħala riċerka ma tantx issir, però nsegwu xjenza u nsegwu x'u qed isir. Nipparteċipaw mal-public health f'dak il-każ, però mbagħad ma nsilli serna nafu li.
U x'in ir-raġuni li ma tantx issir riċerka għaw Malta? Jien naf, per eżempju, studji żgħar isiru.
Studji żgħar isiru ħafna drabi. Ġi li jkun hawn studju li jkun strutturat anke mill-livell tal-pubbliku, mill-livell tas-servizzi veterinari f'dak il-każ. Ħafna drabi jkunu studji iktar bażati fuq statistika f'dak il-każ. Jkun hawn ukoll individwi li jkunu qed ikomplu l-istudji tagħhom, studji ta' postgraduate, u jkollhom bżonn jagħmlu ċertu riċerka, allura mbagħad issir ċertu riċerka fuq bażi nazzjonali imma individwali, jiġifieri. Il-persuna li tkun qed tiġbor l-informazzjoni, id-data qed tiġborha jien min jedda.
U l-ewwel għamilt aċċenn għal animal welfare. Nafu anke mill-medja illi fil-passat ġieli kellna rajna rapporti ta' moħrija fuq l-annimali. Kif taħseb illi wasalna? Għaw iktar għarfin dwar anke min qed irabbi annimal qed iżomm pet id-dar. Għaw għarfin kif nieħdu ħsieb l-annimali, jew forsi jien naf fil-clinics tagħkom taraw ħafna kondizzjonijiet f'annimali li jkunu riżultat ta' nuqqas ta' attenzjoni.
Naħseb illi nħoss u narawha ġifieri on a daily basis illi l-awareness f'dak li huwa conditions of animal welfare, f'dak li huwa saħħa tal-annimali, sija ta' pezz u anke ta' annimali ta' produzzjoni impruvjat ħafna. Ġifieri over the years kenna campaigns tajbin ħafna ta' awareness. Saru ċerta miżuri illi saħħew l-animal welfare. U minn dak ir-rigward imxejna l-qudiem, ovvjament il-każijiet ta' nuqqas ta' animal welfare, il-każijiet ta' abbuż jibqgħu dejjem. Ovvjament nistgħu nillimitawhom iktar u dejjem hemm xi jsir, imma naħseb illi ġejna pass il-qudiem sew f'dak ir-rigward.
Almen, qed nimxu l-qudiem. U kif qed nitkellmu fuq arfin, ħandur ftit fuqek sajmin fuq qisu fuq l-istess livell. Għaw tħossu anke forsi jissa anke nitkellmu witnen li jintom fuq livell ta' assoċjazzjoni. Tħossu inti bħala youth worker, taħseb illi għaw għarfin biżejjed fost il-pubbliku u forsi apprezzament ta' żgħażagħ għaliex ħanispjega ruħi. Forsi ssib ħafna nies u tgħid dawn iż-żgħażagħ dawn kollha l-istess jiżgħu jitfgħu kulħadd fl-istess xkora. U forsi ma jirrealizzawx ċertu nies illi l-eżiġenzi tas-soċjetà żiedu. Allura żagħżugħ irid jistudja, ħalli jisib postu fis-soċjetà, forsi ma jistax jippermetti allura da jkollu jibda jaħdem anke tip ta' xogħol li jissib. X'tip tarfien hawn x'inhu l-iktar affarijiet illi forsi jdejquhom anke bħala assoċjazzjoni dwar ħsibijiet li l-pubbliku forsi għandu fuq iż-żgħażagħ?
Naħseb nitlaq mill-ewwel punt u dik konna meta speċjalment kont qed nagħmel l-istudji tiegħi kemm il-darba konna nisimgħuha. Li xikultant aħna bħala adulti niftakru fis-sożija l-parti t-tajba li konna nagħmlu ninsowli.
Allura
u xikultant tibda tisma' n-nies jitkellmu x'iż-żgħażagħ tal-lum u mbagħad tgħid imma naħseb kieku għandna nagħmel rewind għal 10 snin ilu, mbagħad rewind għal 20 sen ilu l-istess tip ta' affarijiet f'kuntesti differenti. Naħseb hemm realtajiet ukoll, hemm iktar apprezzament għaż-żgħażagħ, ġifieri li naħseb waħda mhix shift kien hemm movement mid-disajnijiet għallum il-ġurnata, pereżempju, u di fl-involviment taż-żgħażagħ fid-deċiżjonijiet. Xort għadna l-bot fejn tidħol deċiżjonijiet, imma jekk inħarsu lej l-ammont ta' per esempio il-konsilli lokali l-lum il-ġurnata għandek ammont ta' konsilli lokali fej il-sindku tal-lokali jew uħud mill-konsilliera huma konsilliera żgħażagħ. Hemm hemmhekk fej wieħed jista' għalkemm qatt ma sar studju fuq u jkun interessanti lej wieħed iħares lejha. Meta kien hemm wieħed mill-proġetti li kien il-kunsilli lokali żgħażagħ, ġifieri u fil-maġġoranza tagħhom tal-kunsilliera żgħażagħ li għannelet illum il-ġurnata ħafna minnhom jgħidulek jien bdejt il-karriera tiegħi mill-proprju mill-kunsilli lokali ta' żgħażagħ. Xi ħaġa oħra pożittiva li pereżempju llum nisimgħu fuq iż-żgħażagħ hija l-inżaza huma l-prezent, mhux il-futur. Fil-fatt kien interessanti l-bieraħ kont qiegħed preżenti għall-konferenza u kien hemm xi ħadd li preżenta l-element li jista' jkun li jkun hemm drabi fejn ħarsu lej iż-żgħażagħ bħala l-futur minn aspett ekonomiku. Però xorta mbagħad ikun lek dak l-element li nippruvaw nifhmu l-iż-żgħażagħ bħala grupp wieħed. Ġifieri għax iż-żgħażagħ kollek jew iż-żgħażagħ dejjem hekk. Ġifieri su nippruvaw niftħu kulħadd f'keffa waħda. U ma nafmux il-realtajiet, ġifri li jihni tkellmu fuq l-OSM sottu kulturi li għandek żgħażagħ jinteressaw ma affarijiet differenti li jirreġixxu għal situazzjoni differenti li jkun hemm l-element tal-ideal. Ġifri eħe li x'kultant u mbagħad isu kulħadd jista' jitkellem dwar iż-żgħażagħ xu kien żgħażugħ, allura kulħadd jista' jagħmel dil-ħaġ, jista' jaħdem ma' żgħażagħ, jista' jifhem liż-żgħażagħ u xi kultant. Anka ħna stess meta nkun qed nitkellmu bejnietna, nirrealizzaw li l-approach li aħna bħala youth workers inkunu qed nieħdu maż-żgħażagħ huwa ħafna differenti minn xi ħadd ieħor li qed jipprova jaħdem maż-żgħażugħ jew ipprova jitkellem maż-żgħażugħ jew li huwa differenti. Jiġifieri u naħseb dik huwa influwenzat mit-taħriġ tagħna mod partikolari.
Jo importanti ħafna u naħseb anke importanti ninkoraġġixxu inti semmejt il-Kunsill Lokali li hemm żgħażagħ. Imma li anke forsi nippreparaw liż-żgħażagħ minn qabel li anke forsi fl-ambjent tal-iskola naf li ċertu skejjel għandhom l-student councils, però mhux l-iskejjel kollha. U jien dejjem nara li dak huwa l-ewwel post kważi fejn inti għandek ambjent familjari u ħadd poġġi bil-qiegħda u kif semmejt inti tibda tippratika l-abilità tiegħek ta' decision making illi tanti importanti. U għalhekk dawn l-organizzazzjonijiet, dawn iċ-ċentri, ċentri taż-żgħażagħ, oratorji, il-mużew, l-scouts, il-guides, jagħmlu tant ġid għax propju qegħdin irawmu l-tfal li mbagħad ħajsiru żgħażagħ biex jaħdmu fi grupp, jaħdmu ma' xulxin, jaħdmu eża tim u jieħdu deċiżjonijiet u jippjanaw li finalment, xin ħajkunu fis-soċjetà hemm barra, fuq il-post tax-xogħol, u xinu, mhux dak li ħajkunu jagħmlu.
Fil-fatt dak wieħed mill- meta qed nitkellmu fuq anka l-iżvilupp politiku taż-żgħażagħ, jiġifieri semmejt diversi organizzazzjonijiet, mhux f'kull organizzazzjoni ħassib il-youth worker. Jiġifieri għandek, pereżempju, l-scouts hija iktar relatat għandek l-scouts leaders, il-venge, il-guiders, fil-girl guides, jiġifieri mhux kullum kien ħajkun hemm il-youth worker, però żgur li aħna pereżempju waħda mill-affarijiet li aħna nħeġġu l-youth workers li nħajru liż-żgħażagħ jiġu se fatt tifdaj differenti.
U dan huwa naħseb parti anke mix-xogħol tal-assoċjazzjoni.
Iwa wkoll.
Li tagħmlu. U il-Malta Veterinary Association, xinu maftit mill-attivitajiet illi tagħmlu?
Tajjeb, mela, bħal-attivitajiet, aħna primarjament namlu ħafna attivitajiet mal-membri tagħna, attivitajiet ta' continuous professional development, attivitajiet ta' nipparteċipaw, per eżempju, kif konna qed ngħidu meta jsiru Antimicrobial Awareness Weeks bħala One Health nipparteċipaw fiha fid-diskussjonijiet. Mill-lat tal-pubbliku namlu servizzi ta' kampanji edukattivi b'mod jiġifieri skultant żmien noħorġu ċertu kampanji. Dejjem nipparteċipaw anka fuq livell ta' diskussjonijiet, fuq livell ta' issues current affairs li kunu qegħdin jiġru nżommu updated biex naraw x'advice ħa nagħtu l-membri tagħna kif għandna nimxu bħala professjoni anka fir-rigward pereżempju meta kellna l-COVID imma anke qabel meta jkun hemm ċertu problemi li jafu jaffettwaw il-professjoni tagħna f'kif nippratikawha. Forsi conception li għandu l-pubbliku li huwa daqsxejn żbaljat hija li aħna nagħmlu enforcement, aħna m'aħniex association li nagħmlu enforcement fuq animal welfare. nagħtu pariri, niġbdu l-attenzjoni fejn ikunu membri tagħna u forsi jkun hemm xi attività li ma toġobniex nistgħu niġbdu l-attenzjoni tal-membri tagħna, però aħna assoċjazzjoni primarjament tal-professjonisti, ġifieri aħna il-membri tagħna naraw li jżommu dejjem aġġornati fuq il-current affairs, aġġornati anke fuq livell professjonali on a regular basis. Nirrappreżentaw il-professjoni, ovvjament anke fuq livell ta' interess tal-professjoni, però primarjament dak huwa x-xogħol tal-association tagħna.
U din dawn huma affarijiet importanti ħafna li naħseb anke intom Simon taħdmu fuq Continuous Professional Development Events, għax kif anke tkellimna ma' ħafna professjonisti oħrajn matul din is-sensiela. Illi aħna bħala professjonisti nżommu ruħna aġġornati, jekk jien graduajt 25 sena ilu, ir-riċerka ta' dak iż-żmien inbidlet ħafna, evolvit.
Għandek il-liġi li titloba wkoll bħala professjonisti fil-każ tagħna li inti mitlub li tagħmel il-continuous professional development fuq mod annwali. Fil-fatt bħala assoċjazzjoni dik waħda minn affarijiet li naħdmu fuqha li nofru trainings u nħajru youth workers japplikaw għal taħriġ anke fuq livell internazzjonali.
Fil-fatt dik semmejnija wkoll għax fil-fatt sfortunatament mhux il-professjonijiet kollha liġi tispeċifika din il-klawzula fuq il-continuous professional development illi tanti importanti illi finalment inti qed tassigura illi min qed juża s-servizz qed jieħu servizz tajjeb. Mela llum iltaqajna ma' żewġ membri oħra tal-Malta Federation of Professional Associations li huma l-Malta Veterinary Association u il-Malta Association of Youth Workers. Simon, Andrew, jiena nirringrazzjakom ħafna tal-li l-għajtu din l-istadina u illi xorta rnexxilna nagħmlu programm fejn għadna żewġ jgħidu speċi ta' ħajja, l-umani u l-annimali. Nirringrazzjakom ħafna tal-ħidma li tagħmlu sija bħala professjonisti u anke fiħdan l-organizzazzjonijiet tagħkom. Jiena Norma Kamilleri min-naħa tiegħi inselmilkom u niltaqa' magħkom ġim oħra l-programm ieħor il-professjonisti f'Malta. Program ġie mtellam il-Malta Federation of Professional Associations u ġie finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat.